En podcast fra Simpel.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Dagens gjest en dame som deler raust av seg selv I sosiale medier, både når livet bra og når livet veldig vanskelig. Hun har et brennende engasjement for kvinnehelse og en av mange enkeltmennesker som vi bør takke for at stadig flere kjenner til den hittil ganske ukjente sykdommen endometriose. Jeg vet at mange kanskje vil si at gjesten foran meg deler I overkant mye gryning I sosiale medier, men jeg må si at på min del så det bare så befriende med noen som så ærlig som deg. Jeg sikker på at vi har masse, masse å snakke om I dag, på godt og vondt. Så velkommen hit, Martine Halvorsen.
Tusen takk. I dag griner jeg ikke.
Nei, nå ser du blid ut. Gleder.
Oi, oi, oi. Takk, takk, takk. Kommer tross alt rett fra gynekologen, du vet.
Ja, la oss starte der. Det jo litt gøy at du har vært hos gynekologen på veien hit. Hva drev dere med der?
Ja, hva drev vi med der? Jeg måtte sende melding og skrive, sorry, jeg blir 10 minutter forsinket, fordi at jeg var jo midt I behandling da. For takk for fine ord forresten jeg ble alltid litt sånn flau så det var veldig hyggelig men nei jeg har jo endometriose som jeg kanskje tror at veldig mange av de som lytter på denne podcasten her har fått med seg og hadde en operasjon I forbindelse med det der de fjernet mye endometriose I helt I starten av januar endometriose vev som vokser på utsiden av livmoren, men som minner om på en måte det som vokser på innsiden, tror jeg. Og det ganske smertefullt, og det kommer I forskjellige grader. Ganske mange som ikke vet at endometriose ikke nødvendigvis må vokse I magen. Noen kan ha endometriose I lungen også, for eksempel. Og det snakker man ikke så veldig mye om, og det ikke nødvendigvis så veldig vanlig, men det kan forekomme. Og endometriose jo en skikkelig kjip tilstand, Det rammer 1 av 10 kvinner, det 140 millioner på verdensbasis, tror jeg. Så det ganske mange. Og jeg personlig tror jo kanskje at de tallene ikke nødvendigvis 100%, fordi at det tar 20 år å få en diagnose I gjennomsnitt, og at det veldig mange som ikke får hjelp, og at det på mange måter I et litt sånn du heldig, hvit og privilegiert, om du får en diagnose.
Mm.
Skal jeg være så fred å kalle det en rikmannssykdom? Jeg har kanskje litt lyst til det, fordi at noe av det jeg brenner for med endometriose at dette ikke bare gjelder en privilegiert kvinne som bor på riktig side av Oslo, som har muligheten til å gå og få hjelp. Dette gjelder kvinner I U-land også, for eksempel, der det bombes og kriges, og der de har det mye, mye verre enn oss. Så jeg personlig tror at det gjelder flere, men det en påstand fra min side.
Jeg signerer den. Altså, jeg tror ikke det noen tvil I det hele tatt. Og så det ja, noen som såpass høyt opp på rangstigen at man har det privilegiet at man kan liksom, krangle seg til hjelp.
Og det det dessverre mange som nødt til I vårt eget land også. Jeg kan jo på en måte bare snakke for meg selv om mine symptomer, men for meg så har endometriose vært ekstremt smertefullt. Jeg har fått ekstremt mye krampeanfall, Det kan ha skjedd liksom, på de mest liksom, ubeleilige tidspunkt. Jeg har opplevd å stå på en scene en gang, og nesten på en måte kjent at nå mener jeg ikke nedstående. Sikkerhetskontrollen på en flyplass, matbutikken, treningssenteret, unisex. Og da når jeg sier krampanfall, så det smerte. Attack, liksom.
Som kommer litt sånn plutselig, eller?
Ja, og det jo et tillegg til vanlige kramper og smerter, og ekstremt store mensens smerter da. Har kunnet kaste opp, nesten på en måte pass ut, hatt veldig store blødninger, og blødd så mye at jeg ikke på en måte har kunnet gått ut av dusjen og rukket å ta på meg en truse, legge på plass binden, ta den på meg før jeg på en måte har blødd nedover beina mine igjen.
Ja, ikke sant.
Og ikke nødvendigvis hver gang, men i enkelte perioder, smertefullt å gå på do. Jeg har hatt mye endometriose på blæra, har vi funnet ut av nå, som igjen har påvirket hvor hyppig jeg går på do, ofte følte jeg at jeg ikke har tømt blæra, støtsmerter under sex, altså ekstremt mye da, med andre ord. For ikke å snakke om en konstant feberfølelse i kroppen. Oh, ja. Og det blir jo sagt at dette en inflammasjon, typ en betennelse. Så uten å ha feber, så har jeg følt at jeg har hatt feber. Og noe man ikke snakker så veldig mye om, ekstremt sliten. Og det tror jeg en konsekvens av både at det har vondt, jo, det blir man jo sliten av.
Ja, man går jo spenn sikkert hele tiden.
Ja, og at kroppen så ubalanse, og at man lever i en verden der det å strekke hånda i været og si hei, ja, mensen, jeg kommer ikke på jobb i dag, det det ikke rom for.
Nei. Mm. Det så viktig det du beskrev der nå med alle de ulike situasjonene det kan oppstå i. For jeg tror det veldig lett når man ikke sliter med en sykdom selv, at man ser for seg, ja, da tar man den dagen hjemme, legger seg i senga og tar smertestillende eller whatever. Og så det en isolert dag fra de andre dagene hvor man frisk. Men det jo ikke sånn det fungerer. Og det bare mynte meg også på et slags sånn kvinneseminar jeg var på en gang, hvor Hadia Tajik hadde et innlegg, og hvor hun fortalte om en gang hun spontan aborterte, mens hun stod på scenen og holdt et innlegg. Og da fikk jeg også en sånn, ja fy faen, selvfølgelig, det skjer jo. Altså jeg har ikke egentlig tenkt på det på den måten før, at kvinner rundt om står i så mange krevende situasjoner og opplever disse tingene, mens det passer helt jævlig dårlig, liksom. Mm.
Jeg sitter jo på live TV også, altså direkte sendt på nyhetskanalen, og fått så krampanfall, at jeg, det er jo helt innsides, og det passer jo aldri.
Nei, og så stiller man sånne krav til disse kvinnene som til alle andre, og det
100%.
Er jo egentlig ganske spesielt.
Ja, og nå gikk vi jo på en måte rett på sak her, men jeg har jo vært dårlig siden jeg fikk mensen første gang, og det har på en måte utviklet seg og blitt verre. Jeg er også på en måte en gjenganger med endometriose. Og jeg tror jeg var 11 når jeg fikk mensen, så jeg fikk mensen ganske tidlig. Og jeg var 19 år når jeg var ute på løpetur. Og da hadde jeg vært dårlig i mange år. Herregud, hvor mye jeg og mamma har vært hos legen, og liksom fått beskjed om å ja, bytte tenna sammen og ta noe parasett, og det vanlig å ha mensensmerter, og du får bare bli hjem fra skolen en dag om du er dårlig på en måte. Ingen snakket om endometriose. Nei. Visste ikke at det fantes på en måte sykdommer som gikk på en måte utover vanlig mensens smerter. Har liksom, jeg har brukt sinnssykt mye tid da, på at på en måte bare sånn, hei, dette ikke normalt, tror vi. Og uten å bli sett eller blitt hørt. Jeg var 19 år, når jeg på en måte bare sånn, shit, her det noe gærent. For da var jeg ute på løpetur, da var den siste som sprakk. Og da fikk jeg en reaksjon. For det første så sprakk den, og jeg akutt fossblødde.
Ja.
Og jeg kastet opp, og jeg forsvant. Det var liksom så smertefullt og ut av meg selv, at jeg husker hvor jeg sto på den stien på en måte, og bare havna på bakken, og var bare, det var helt sinnssykt. Og oppsøkte da gynekolog, fikk vite hva som hadde skjedd, insisterte da hjemme i Norge hos fastlegen min å få henvisning til gynekolog, som for øvrig mente at det ikke var nødvendig, fordi at mensens smerter var vanlig.
Fy faen, jeg så lei av å høre. Altså, det noen som ikke har opplevd å få den tilbakemeldingen før de omsider fikk hjelp, liksom?
Nei, jeg har til gode med å høre det, Og det det jeg har lyst til å liksom komme litt tilbake til, et, ja, altså, til senere, men jeg fikk jo i hvert fall komme til en gynekolog da, og hun var for så vidt veldig flink, og vi begynte jo da prosessen som man på en måte anbefalt, testet alt som finnes av prevensjonsmidler som jeg allerede ikke hadde testet, for jeg hadde jo testet mye selv. Og jeg ikke nødvendigvis så tilhenger av at prevensjon skal være medisin, men det det vi har, så det får jo bare være sånn. Ikke spesielt god på hormoner, så jeg har jo på en måte hatt mye vanskelig med å trykke kroppen full av all mulig drit også. Og da mener jeg det for meg, fordi at for noen så funker for eksempel det å sette inn en hormonspiral kjempebra. Jeg klarte ikke å gå.
Nei, ikke sant? Det kjempeindividuelt, og du vet jo egentlig ikke før du har prøvd.
Nei, og vi prøvde og vi prøvde, og jeg delte, for da hadde jeg begynt å dele på sosiale medier da gjennom blogg, og jeg hadde skrevet et blogginnlegg om hvor på en måte preget jeg var. Da var det en i kommentarfeltet der som skrev, Martine, jeg tror du har endometriose.
Ja.
Og jeg bare, hæ? Endometriose? Hva det? Altså, jeg klarte ikke å si det engang. Nei. Dette jeg øvet på. For tenk at det ikke skal bare dette være vanskelig nok i seg selv. Ordene skal være vanskelig, da.
Ja, det skal det.
Og jeg googlet, og fant ingenting. Det eneste jeg tror jeg fant, det var, jeg tror faktisk det handlet om Hadia Tajik også, en KK-artikkel, der det ble nevnt en bisetning at, jeg ikke sikker på at det var henne, men det var en politiker, jeg tror det var henne, hadde hatt vanskeligheter med å få barn, fordi hun hadde endometriose. That's it.
Ikke sant?
Utover det så var det liksom, jeg fant en artikkel fra Australia, og så var det typ liksom Wikipedia, og jeg bare, jeg skjønte ingenting av det, jeg vokser ut derfor, jeg bare, hæ? Liksom. Presenterte dette for gynekologen min, etter mye om og menn, så, og prøving av diverse, så fikk jeg tilbud om å havne i kø da, for operasjon, og sa ja til det, men trakk meg fra det, fordi at for det første tok det sykt lang tid, og jeg var på et punkt der jeg bare, åh, orker ikke mer. Livet skjedde, bodde i utlandet, og det har liksom, det har vært mye issues da, med min kvinnehelse. Alt fra liksom grove celleforandringer, spontanabort, ja, endo da, og ja, alt annet som hører med. Så fikk liksom en periode der jeg bare var sånn, jeg orker ikke mer på en måte. Og diagnosen ble satt av henne uten operasjon.
Ja, så det går hvis du har tydelig nok...
Tydeligvis, det omdiskutert, ja. Det skal sies, så det vet jeg ikke, men jeg fikk på en måte beskjed om at det var det jeg hadde. Og når jeg da også var 19, så fikk jeg jo beskjed om at det kom til å være vanskelig for meg å få barn. For jeg føler det litt det som folk trodde om endometriose, at ok, har du endometriose, så er det barn som på en måte er det største problemet. Og i enkelte situasjoner så kan det jo være det, men ikke nødvendigvis for en 19-års gammel jente.
Nei, det liksom ikke det man først og fremst tenker på da.
Nei, og jeg gikk jo inn i seriøse samtaler med mine egne, altså mine nærmeste, om det på en måte var en prosess man skulle sette i gang, hvis man hadde dersom at det. Og det var kanskje ikke så veldig heldig å servere den til en 19-åring. Men det er mye som har vært uheldig her da.
Ja.
Jeg var da i hvert fall 25, når jeg fikk høre om en privatklinikk her i Oslo. Og det er første gang i, siden jeg da var 11 år, at jeg på ekte har følt meg sett, hørt og ivaretatt, at jeg ble undersøkt grundig nok, for fy fader, jeg har vært mye hos gynekologen, ass. Altså, jeg har brukt altså, sykt mye tid hos gynekologen.
Ja, det kan jeg si for meg.
Og hatt det så mye ubehagelig og kjipt i forbindelse med det at jeg har fått en sånn naturlig reaksjon at jeg gjerne svimer av når jeg setter meg i gynekologstolen. Uten at det nødvendigvis er vondt eller smertefullt heller, men jeg har gjort det så mange ganger at kroppen min går i det er blitt et traume da og ikke fordi at folk ikke har gjort jobben sin godt men fordi at det har bare skjedd på en måte men der så har jeg ikke svimt av den eneste gang så vi eller de tre siste gangene så har jeg ikke svimt av så det en
feil
tusen takk
Men jeg må bare spørre nå, fordi nå nevnte du at du har gått til en privatklinikk, og at du ble behandlet som du trengte å bli behandlet. Jeg synes det veldig trist da, for jeg føler man ser en trend der, at det private får mer og mer plass. Og så skjønner jeg det også, fordi folk er så jævlig frustrert, og de opplever å ikke få den hjelpen de trenger. Og du må stå i kø i det offentlige i liksom hvor lang tid, og så du i en helt desperat situasjon. Men hvis det noen som lytter da, som enten jobber politisk, eller som jobber i det offentlige helsevesenet, har du tenkt noe på hva det egentlig de må gjøre annerledes for at folk skal føle seg mer møtt?
Dette har jeg tenkt mye på. Jeg har også vært på Stortinget og pratet med, enkelte som jobber der. Mange av svarene jeg har fått i forbindelse med egen helse har vært privat, dessverre. Fordi at jeg selv har opplevd liksom å ikke blitt trodd, eller sett, eller hørt, eller tatt seriøst i det offentlige, som jeg veldig, veldig lei meg for. Men jeg har liksom sittet i gynekologstolen og hylet og skriket smerter på en måte, og oppriktig, altså vært hysterisk på et nivå jeg egentlig ikke og fått spørsmål om jeg ikke bare har spist noe dårlig. Ring til to fastlegekontor, både min fastlege og mamma sin fastlege, i desperasjon og sagt, hei, jeg nødt til å ta en celleprøve, for det noe som galt. Da var jeg 23, fikk beskjed om at, nei, men det du for ung til. Hadde de groveste celleforandringene man kan ha, fordi at jeg var heldig å ha de 2000 kroner på konto for å gå på Volvat og ta den celleprøven i stedet. Så jeg har vært forbannet på det offentlige.
Ja, det skjønner jeg. Veldig godt.
Det livet mitt jeg snakker om her. Tenk om jeg skulle hatt kreft, liksom. Fordi at det jeg for ung til å få. Både du og jeg har kjent mennesker som har fått det før 25, som ikke her lenger. Og det må vi faktisk liksom prate om. Så på spørsmålet om hva som på en måte trengs, så trenger vi engasjement, ikke minst. Jeg utrolig glad for den podcasten her, og stemmer som din. Jeg utrolig glad for de som jobber i det offentlige, og for så vidt i det private, fordi dette burde ikke og skal ikke være en konkurranse mellom det private eller det offentlige, men mange av de som jeg har møtt som jobber i det private også sier jo det at de der får de utrettet det de ønsker, og jeg vet at det super urettferdig, men dette på en måte, dette politisk, samfunnet vårt må trå til, og da snakker jeg ikke bare om endometriose, jeg snakker om kvinnehelse generelt. Politikerne må ta dette på et større alvor. Disse kvinnene dette gjelder, de blir utrolig tapende i arbeidslivet, for eksempel. Så hvis man for eksempel en sjef med 100 ansatte på den arbeidsplassen, sannsynligheten for at noen både hadde fortjent og trengt hjelp, og rammet av et eller annet innenfor kategorien, den stor, så man burde engasjere seg. For hvis ikke man gidder å engasjere seg for kvinnehelse, så tenker jeg at da man i hvert fall sikkert en som engasjerer seg i økonomi. Så dette det
et samfunnsspørsmål. Det finnes mange innfallsvinkler her, og uansett hvordan man vrir og vender på det, så finnes det ikke noe godt argument for å ikke bry seg, eller for å fortsette å la interessen være så lav. Men tror du egentlig det, sånn, tilbake til det offentlige, da, som jeg bare synes veldig sånn trist, at mange har et dårlig inntrykk av det offentlige tilbudet? Tror du det i stor grad egentlig handler om mangel på kunnskap når du har de opplevelsene du har? For eksempel da du beskrev at du skriker i smerte, og så får du liksom kommentarer som ganske tydelig viser at vedkommende ikke har noe særlig kunnskap om hva som potensielt kan være grunnen til at du oppfører deg som du gjør.
Ja, for det var litt det jeg hadde lyst til å komme tilbake til i stad, fordi at jeg liksom redd for at man på en måte skal bare, å, helsevesenet suger, og folk liksom og bryr seg ikke, og leger er ræva, og alt dette her. Jeg skal være så ærlig å si at jo, det faktisk ganske mange leger som ræva på dette her. Jeg har møtt en del av de selv, og får meldinger daglig fra andre kvinner, og transpersoner og ikke-binære som på en måte opplever dette her. Men det finnes utrolig mye dyktige leger der ute, og fagpersoner. Det finnes mange som har lyst, heldigvis. Men igjen, dette handler om kunnskap. Det er ikke så lenge siden det liksom var da, en time av legestudiet, som omhandlet dette her. Og det klart, det ikke nok. Og jeg forventer ikke at en allmennlege skal kunne absolutt alt.
Nei, det akkurat det også, fordi tenk hvor høye krav det egentlig til en fastlege av alt vedkommende skal kunne svare på 15 minutter. Bare det seg selv, at en time så kort. Du rekker jo så vidt å si hei før du må gå ut igjen, liksom.
Nettopp, og da poenget mitt at politikerne må komme på banen. De må gjøre så fastlegene, allmennlegene, har et sted å sende disse menneskene som kommer, fortvilet og trenger hjelp og fortjener hjelp, sånn at de får den oppfølgingen som de fortjener. Fordi jeg krever ikke at en fastlege vet hva de skal gjøre med en kvinne som mistenker at hun har endometriose, eller bare ikke skjønner hvorfor hun kaster opp fordi at hun har mensensmerter på en måte, som ikke normalt, og det må vi slutte å si. Og smerte individuelt, og det klart at jeg hører også om fastleger nå som sier at alle kan ikke ha endometriose, bare fordi det har blitt trendy.
Ja, det, det har jeg altså hørt, og det synes jeg bare så grusomt når noen har virkelig kvinnet seg opp da, til å i det hele tatt tørre å gå til legen og si noe så sårbart som man så usikker på. Og så får du den i retur. Det helt forferdelig skadelig, rett og slett. Hvem det som tør å si noe igjen etter å bli møtt på den måten?
Det akkurat det, og som du sier da, det krever så sinnssykt mye å gå og gjøre det. Og det klart at jeg har venninner nå som sier at kanskje jeg har en metrose, ja, fordi jeg har, liksom, har jo skikkelig mensensmerter. Og så det lett for meg å tenke da at kanskje ikke nødvendigvis det. Jeg vet hva mensensmerter på en måte. Men igjen da, dette her så individuelt, og det å faktisk bare ha mensensmerter også, det faktisk ok det også. Ja, ikke sant? Man absolutt. Må ikke nødvendigvis ha en sykdom eller en tilstand på dette her. Det vi trenger, det er mer kunnskap. Vi trenger på en måte kunnskapssenteret, vi trenger steder der det mulig å få hjelp, også offentlig. Og vi nødt til å nå ut til hele landet. For igjen, dette ikke noe Oslo-problem. Hadde det bare vært sånn at det var kunder i Oslo som hadde endometriose, så hadde jeg faen ikke bodd i nærheten av her, for å si det sånn.
Nei. Og det jo sånn at du dessverre ikke bare har blitt blessed med endometriose, men du har fått litt mer på den menyen.
Yes.
Og det vil jeg også veldig gjerne snakke om, fordi jeg har skjønt at du, som du var inne på nå, har hatt mye følelser forbundet med syklus, og at det har gått opp og ned. Og det jo noe jeg har skjønt at jeg sliter med også. Det tok 30 år da, før jeg fant ut av det. Men når skjønte du den humørbiten av syklusen?
Jeg har jo, siden jeg var 11 år, blitt proppa med hormoner, på en måte. For ja, jeg begynte på prevensjon da jeg var 11 år.
Ja, det i hvert fall tidlig.
Ja, og det var ikke fordi jeg trengte prevensjon. Det var fordi jeg trengte en form for behandling, da, medisin, for smerter.
Hva startet du på da?
Da startet jeg på minipille, som på mange måter det mildeste. Men siden da prøvd alt, og det faktisk det jeg går på nå også. For jeg hadde en spontan abort, eller jeg hadde en kondisering i forbindelse med celleforandringer høsten 2021, blir det vel. Dette diskuteres jo også, men da det vel anbefalt å ikke nødvendigvis bli gravid det første året etter det, av en eller annen grunn. Dette her det mye meninger om, men det ble jeg, uten at jeg visste det. Altså, sommeren 2022 så hadde jeg en spontan abort, som var beintøff. Og i oktober da, 2022 så hadde jeg et veldig stort behov for at nå må jeg bli kjent med kroppen min, jeg må bli kjent med syklusen min, jeg vet ikke hvem jeg uten hormoner og prevensjon i kroppen. Så jeg slutta, lastet en app, bestilte meg en temperaturmåler og tenkte at nå skal jeg finne ut av dette her. Og det ble en ride. Fordi jeg forstod jo at jeg på mange måter har vært flat siden jeg var 11 år. Og når jeg sier at jeg har vært flat, så mener jeg ikke nødvendigvis det at jeg på en måte har vært følelsesløs, men sammenlignet med hva jeg opplevde når jeg sluttet.
Ja, ikke sant?
Wow.
Og jeg skjønner så godt hva du mener også.
For det første så var den første blødningen av prevensjon, det var uten annen verden. Jeg husker jeg skulle filme et samarbeid med en shampoo og balsam, og søsteren min skulle hjelpe meg. Sikkert favorittaktivitet den som filmer meg nakne dusjen. Og jeg hadde i tampong. Jeg husker at hun bare sto og så på. Det bare blødde. Jeg blødde. Altså, jeg sto jo da i dusjen, og jeg var bare sånn, vi må bare drite i det. Jeg må bare stå i det på en måte, for jeg får jo ikke stoppet det på en måte. Men det stabiliserte seg heldigvis. Og sånn blødningsmessig ble det mye bedre enn hva jeg var vant til. Men toppen og dalene, de meldte seg på. Og jeg forsto jo etter noen måneder at sånn, derfor jeg så glad nå, og derfor jeg så sinnssykt utenfor nå. Jeg har aldri forholdt meg til at en syklus på en måte, ja, nå var det vel en gjennomsnittlig 28 dager, for en kvinne, men at det liksom, at man egentlig bare har en lang helg fri i måneden. utan att det är nog.
Förfärligt.
Ja, det är ju så. Och jag bara sån, så nu har jag enkellösning. Okej, okay, så där ska jag vara glad, men nu har jag på något sätt ändå så har det faktiskt så misstänker det väldigt starkt nu att jag har adenomyos så bara för att krydra det lite extra. Så det har ägglösning har knutet ändå så väldigt digg I sån för kroppen för det har varit vont. Men oj, väldigt ökt sexlust, väldigt glad, väldigt sån woohoo. Och inte varje månad. För någon gånger så har det bara varit dritt att ha ägglösning också. Det att man på en måte bara är kåt och glad när man har ägglösning, det...
Ja, det för min del så har jag en dupp då, ja. Att det är dritskipt. Så kan jag att jag har det bra rätt för då.
Men, ja, men det är lite sån...
I det den kommer då skjønner jag bara, fuck, nå starter det liksom.
Nettopp. Och så är ju det, var ju det då, någon dager och tjo och hej. Och så är man ju lite sån flat mellan där då. Och så kommer mensen och det har ju varit extremt dritt för mig då. Och så... Ja, man är färdig med mensen, de dagarna mellan där är lite sån okej, nu är det liksom nu är jag normal I 5 dagar kanske. Mm. Och så bam kommer en tåka eller ska jag kalla en skygga av känslor och tankar som är så sinnsjukt slitsamt. Det enaste och det hörs sinnsjukt ut att säga, men det enaste jag känner jag har sluppit undan, det är självmordstankar.
Ja.
Fordi alle de andre følelsene knyttet til alvorlig PMS eller PMDD da, er til stede så jeg, det veldig rart å sitte og si at jeg takknemlig for at ikke jeg har selvmordstanker alle måneden på en måte, for det vet jeg at veldig mange med PMDD har men man må ta med seg det som positivt her jeg har jo blitt single så hvis det sitter en mann nå og hører på så tenker jeg sikkert, dette er en dame for meg problemet jo bare at dette jo ikke så unormalt
nei, det jo ikke det men det så vanskelig når det psykisk og hormonelt og faktisk forholde seg til at det en det en sykdom men du føler på så stort ansvar for ditt eget humør, ikke sant? Det veldig lett å tenke, nå får jeg bare skjerpe meg og det tror jeg også det lett for folk rundt å tenke fordi man ikke vant til å liksom, forholde seg til sykdom på den måten Og det da man får den der ekstra onde spiralen, hvor man, I hvert fall jeg føler at jeg må på nytt hver gang komme til den erkjennelsen at, ja, det finnes faktisk en forklaring på dette som ikke mitt ansvar.
Mm.
Og jeg skal ikke liksom beat myself up for alt det jeg føler på nå.
Og det nettopp det. Jeg har en venninne som en søndag I måneden, vi tuller med at det søndag, for det ikke nødvendigvis alltid søndager, men at det liksom søndagsangst har vi tullet med. Der hun nedfortelling. Altså hun gråter, hun revurderer alle valg I livet, hun liksom, helt på tuppa. Det da hun liksom, nei, han liker meg ikke, dumper folk, og liksom, helt utregnelig. For jeg sa til henne at, ikke bare PMS kanskje? Og det viser seg jo at, jo, det det. Vi høres jo kanskje ut som en sinnssyk gruppe mennesker, men dette jo på en måte en realitet. Det jo en kjemisk reaksjon på mange måter. Og jeg prøver bare å huske på at jeg trenger ikke å ta livsavgjørende valg de dagene det står på, fordi litt utilregnelig man.
Ja, man det. Og det så vanskelig å forholde seg til, fordi jeg føler på en måte at de følelsene som kommer da, det ekte følelser de veldig mye sterkere enn de ville vært på en annen dag men jeg tror på en måte at du har sluppet garden som du pleier å ha oppe du klarer ikke å skjerpe deg på måte, som du pleier å gjøre ellers så jeg tror man skal ta det litt på alvor det som kommer også. Ikke fullt alvor og ikke agere på det umiddelbart men I det du gjennom på andre siden så kan du tenke tilbake på de følelsene og reflektere over det om det noe du skal ta med deg videre, eller ikke, liksom.
Mm.
Men det jo det som vanskelig, synes jeg, med å snakke om disse tingene, kanskje spesielt med menn også, fordi, sånn som samboeren min har sagt, at men jeg har liksom, man har blitt opplært til å bare ikke nevne mensen, eller noe som helst har med det å gjøre, fordi ja, det bare har vært et veldig sånn touchy tema, og kvinner vil ikke at menn skal spørre om de har mensen, og ikke sant, hele den regla der.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Men så ligger det mye omsorg I å være nysgjerrig på hvordan dette fungerer, og etter hvert skjønne når man kanskje skal være litt ekstra snill fordi man har en dårlig periode også da.
Men jeg har faktisk lyst til å fortelle deg noe litt sånn fint da, I forbindelse med det. Fordi at noe det jeg har slitt med, det å ha et språk for dette her. Jeg har vært I et forhold I mange år, og da var det liksom, kalt det liksom en skittig endodag, har jeg kalt det, for eksempel. Og så måtte vi lage en regel om at, eller altså, hvordan han skulle approach meg når jeg hadde PMS. Men nå har jeg blitt single, og driver og treffer en fyr litt nå da. Og så det veldig hyggelig. Men han stilte meg et spørsmål for en tid tilbake, som jeg, altså det var så mye kjærlighet I det for meg, og det tror jeg ikke han var forberedt på. Han stilte det bare sånn out of the blue, fordi jeg I forbindelse med operasjonen min begynte på prevensjon igjen, noe som satt ekstremt langt inn hos meg. Jeg brukte mange uker på å vurdere om det var noe jeg ville gjøre, men det var anbefalt fordi at det av mensen I den prosessen jeg står I nå ikke nødvendigvis så bra.
Mm.
Mensen jo på en måte en veldig trigger for endometriose, bla bla bla. Men igjen, brukte så lang tid på, på en måte, å komme til meg selv. Og her jeg sitter nå, så kan jeg liksom kjenne at jeg gruer meg til å skulle ha det igjen, fordi jeg vet også å møte meg, for nå jeg mye flatere igjen, ikke sant? Jeg har ikke de der dype altså, dalene og høye toppene. Nå jeg liksom, de eksisterer, men til en helt annen grad, og jeg kjenner jeg kan liksom grue meg til å bare måtte ta de fightene igjen. Men det har jo også gjort at jeg ikke har regelmessig mensen, for det jo poenget med at jeg faktisk går på det. Og så spurte han bare sånn, du, jeg har bare tenkt på en ting, men du har ikke hatt mensen siden vi møttes, sa han. Og jeg liksom bare, for det første bare, hæ? Tenker en mann på dette?
Ja.
Bare sånn, og så var jeg sånn, ble jeg liksom tatt på senga, liksom, prøvde litt sånn å fjase det bort, litt sånn, nei, men jeg går på prevensjon, liksom. Det altså litt sånn, helt uforberedt, men så var jeg sånn, nei, jeg bare tenkte på det, fordi at for meg så det veldig viktig på en måte å vite at du, at du har det bra, at det går bra I forbindelse med liksom syklusen din, endometriosen, og at du på en måte på et bra sted, at kroppen din frisk, at du, altså, og jeg bare, du sier for noe? Jeg bare, jeg har møtt en mann som
uoppfordret
bryr seg om mensen. Men jeg ble liksom blown away. Jeg bare, og jeg tror han også ble tatt så på senga at jeg bare sånn, altså, dette kjærlig. For meg, det, altså, jeg ble nesten forelsket.
Det jo virkelig, altså.
Nei, men, jo, men fordi at en så simpel ting da, så viktig. Kunnskap om altså, hverandre, helse, kvinnehelse, attraktivt. Ja.
Altså bare nysgjerrighet, liksom.
Ja, fordi det gjelder oss, det gjelder samfunnet vårt. Som jeg sier da, og sa helt til starten her, om du liksom en pappa, om du en bror, om du en sjef, om du I don't fucking care, en fotballtrener for et jentelag. Altså, dette relevant. Les deg opp, tilegn deg kunnskap, fordi det attraktivt, det viktig, og fordi du 50% av et samfunn som består av den andre halvdelen her, som dette gjelder. Så det faktisk ganske sexy.
Det det.
Ja.
Gratis dating tipset til alle som hører på.
Sa det for du som har begynt å date. Ja, nei, men altså, det faktisk
sant. Men da ble jeg så nysgjerrig på, altså du valgte å begynne på piller igjen på grunn av operasjonen. Og da ble du litt flat igjen, men ikke helt flat på en måte. Men konklusjonen din er etter å ha liksom opplevd begge deler ganske nylig, er at du heller vil ha de dype dalene og de høye toppene enn den flate?
Åh, vet du hva, Frida? Det et godt spørsmål. Jeg har ikke helt funnet ut av det. Fordi i og med at jeg begynte på prevensjon som 11-åring, så har jeg på mange måter vært flat siden da. Fordi når jeg husker veldig godt når jeg sluttet, og det dette som så vanskelig med det her, fordi som du sier sånn, når man plutselig får det bra, så glemmer man hvordan ting har vært. Jeg tror det en liksom forsvarsmekanisme som vi har i oss. Men jeg husker veldig da at det føltes ut som at det var liksom sånn tåke som forsvant fra hele systemet mitt, at jeg kunne være skikkelig forbanna over at jeg på en måte ikke hadde hatt følelser og følt på ordentlig. Jeg begynte liksom å tvile på mine egne følelser. Og skal være så ærlig å si at jeg har tatt med det i beregningen i den skilsmissen jeg har stått i, og inn i det å eventuelt skulle date, treffe nye mennesker, hvilke følelser er det som egentlig snakker her? Hvis jeg hadde sluttet på prevensjon i morgen, hadde jeg fortsatt følt det samme. Jeg synes det kjempevanskelig, og dette snakker vi egentlig ikke om. Men nå har jeg stått i en ganske heavy periode av livet mitt, samtidig som jeg har begynt på prevensjon igjen, som følge av operasjonen da, og føler nesten at det har vært litt deilig å ikke føle så mye. Å ha disse høye toppene og dalene, fordi jeg har liksom hatt nok med ting som det har vært da. Men jeg vet ikke. Det eneste jeg vet er at jeg nå har opplevd begge deler, og det har jeg på en måte, jeg husker ikke hvordan jeg hadde det når jeg var 9 år, på en måte.
Nei, ikke sant? Så bare det å ha et grunnlag for å ta den vurderingen er jo kjempeviktig, da.
Men ganske ubehagelig også.
Ja, ja det skjønner jeg.
Fordi jeg føler at jeg må velge mellom liksom pest eller kolera.
Mm.
Jeg trives på generelt grunnlag best uten prevensjon, tror jeg. Fordi at, og når jeg sier prevensjon, da snakker jeg ikke om liksom prevensjon som liksom gjør at man ikke blir gravid nødvendigvis.
Hormonell prevensjon?
Ja, jeg snakker om altså, hva det medisinsk gjør med meg da. For jeg har også på en måte tracket syklusen min der at jeg visste når jeg kunne hatt sex ubeskyttet, eller når jeg måtte ha det beskyttet. Og jeg på en måte såpass voksen at jeg føler at jeg kan ta ansvar for det selv. Men jeg veldig opptatt av å si at det noe man, der må man være, hvis man skal ta det valget på en måte.
Absolutt.
Men jeg skulle ønske at jeg hadde et tydelig ja eller nei svar til deg. Fordi det har jeg ikke. Jeg føler det fordrer og ulemper med alt. Og det klart, dette har jeg ikke sagt høyt noe sted, men jeg har jo vært gjennom en liksom, livsstilsendring. Samtidig som jeg på mange måter har stått i den tøffeste perioden av livet mitt og snudd livet mitt på alle mulige måter opp og ned på hodet så det å skulle begynne på prevensjon igjen var veldig, veldig skummelt både rent emosjonelt med tanke på det jeg forteller nå men også for eksempel når det kommer til vekt
ja.
Og var en veldig stor faktor i meg og jeg er ikke så veldig opptatt av det som jeg tror kanskje folk har fått med seg jeg er ikke mer eller mindre glad i meg selv nå enn for et år siden men det er klart at livet mitt på mange måter er lettere nå fordi det fysisk er lettere og jeg vet hva prevensjon gjør med meg hva det gjør med matlysten min vann i kroppen det er en del sånne faktorer som spiller en rolle også og jeg måtte jo også her være så voksen at jeg måtte forstå at helsa mi er mye viktigere enn det å måtte, eller for eksempel gå opp et par kilo, ha litt mer vann i kroppen, som jeg har. Men igjen, det skaper spøkelse på andre måter.
Ja, det er akkurat det, og det er det som så forferdelig trist, uansett hva slags kvinnesykdom eller tilstand du sliter med, at veldig mange står i den spagaten der, hvor du har 2 eller 3 alternativer, men så er det egentlig ingen av de som altså det ene utløser det andre da, så det sånn, ja da får du løst det problemet, men da får du et annet problem i stedet. Hva synes du er verst?
Man må liksom veie hele tiden.
Det er jo bare det å hele tiden være i en sånn...
Aldri nøytral,
nei,
aldri stabil.
Det er bare sånn, å kjenne at kroppen, at man skjønner hvor man er. Sånn som jeg bestemte meg for å ta ut spiralen jeg hadde for et par måneder siden, og nå har jeg bare mistet mensen, så nå ble jeg sånn, hæ? Nå har jo nå det blitt så viktig for meg. Ja.
Ja.
Og jeg hadde faktisk syklus på spiral, jeg fikk liksom mensen fast hver måned, og
ja.
Det tok jo dritlang tid å både skjønne i det hele tatt, bare sånn, har jeg egentlig en syklus på spiral, altså hvilke prevensjonsmidler, altså det er en jungel man må skjønne, men bare det å ikke vite hva som skjer i kroppen, når man har blitt ganske avhengig av å forstå det da, det er også utrolig slitsomt, og hele tiden skulle vente på hva kommer next nå, Vad kan jag förvänta? Vilka tiltak bör jag göra för att få det bättre? Men jag vill egentligen bevega mig nu över apropå till livsstilsändring för nu har jag läst massor om kvinnohälsa speciellt det sista året och jag känner att egentligen oavsett hur jag läser mig upp och oavsett tema så kommer det mest liksom tillbaka till att träning och kosthåll det har massor att säga egentligen oavsett vad slags sjukdom det snackar om tror jag eller bara hälsa generellt. Och jag uppfattar I alla fall dig på 16 veckor självete som speciellt upptatt av att du skulle träna för att ha det bra. Och det syns jag är en väldigt fin inställning och det är egentligen det jag jobbar med själv speciellt sista halvåret också och som följts ut som en helt annan motivation att gå på träning för det jag vet att efter alltså omedelbart efterpå så kommer jag att känna mig bättre och den dagen blir bättre. Men när man har perspektivet hur man ska se ut I bikini till sommaren så är liksom inte det I alla fall inte för mig så är det motiverande nog. Det är inte viktigt nog för mig och då är jag inte klar att komma på träning. Men det är också många som är kritiska till 16 veckor självete och menar att det är en usund metod och sånt. Men kan inte du säga si lite om hur den processen var? Kanske helt från start, hur landade du I det helt på att detta var något du önskade att göra, något så pass extremt?
Jag var ute på en löptur. Jag bodde I Finland då och var I en form som jag och då snackar jag inte om vikt, då snackar jag om kondis min. Där jag kände att her har ikke jeg lyst til å være. 2023 ble et år fylt med, som jeg nevnte, veldig mye endringer for min del. Og enkelte tror jo at for eksempel det at jeg gikk ut av det forholdet jeg var I, en konsekvens av, eller et resultat av at jeg har vært med på 16 ukers helvete. Og det har vært ganske ubehagelig, fordi at jeg ble med på 16 ukers helvete for å finne ut av disse tingene her. Dette var en prosess som startet lenge for det for min del. Og ikke bare den prosessen, men veldig mange andre prosesser. Og 16 ukers helvete var utelukkende bare positivt for meg. Og jeg var på et sted selv der jeg kjente at dette skal jeg gjøre for meg. Dette trenger jeg. Og jeg hadde gjort det igjen I morgen. Fordi det var så bra for meg. Ingen har snakket med meg om vekt. Jeg har fått lov til å se opp om ikke jeg hadde lyst til å se på vekta. Ingen har bedt meg telle kalorier. Ingen har bedt meg gjøre noen ting som jeg vet triggende for meg. Jeg har følt at jeg har blitt veldig sett, jeg har blitt veldig lyttet til. Anette da, som har vært en næringsfysiolog, opparbeider jeg med et kjempegodt og trygt forhold til. Hun har bare feedet meg på en konstruktiv og god måte, mens Martin på treningsfronten har terget meg og trigget meg. Der var jeg, utenfor min komfortzone, der var jeg egentlig trives. Og jeg har faktisk ikke sett 16 ukers helvete på TV selv.
Det sant?
Ja,
så oh, jeg... Det jo gøy, jeg Nei. Blitt, eller kanskje det bedre, faktisk.
For meg så var det en så ekstremt personlig og sårbar reise. Så når det kom på TV, så var jeg på en måte litt sånn been there, done that. Så jeg vet ikke hvilke klipp som tatt med, jeg vet ikke hva som på en måte nødvendigvis har vært. Men jeg har jo hatt ganger også under innspillingen av 16 ukers helvete, der jeg har vært på Barry's, for eksempel, da. Mitt på Mølla Nett, og jeg har vært der I 10 minutter og bare sånn, jeg må dra hjem, jeg så dårlig med endoen da. Og det har skjedd, og det har skjedd mange ganger. Men jeg har også, gjennom 16 ukers helvete, klart å finne litt mer min vei. Men det klart, jeg merker ekstremt stor forskjell på når jeg på en god dag og når jeg på en dårlig dag I syklusen min. Og det har gjort at jeg har blitt veldig forbannet på meg selv også. Men sånn har det alltid vært. Dette ikke bare, det bare noe som kom til syne under 16 ukers helvete. Men jeg har alltid vært fysisk aktiv uavhengig av vekt eller størrelse.
Ja, fordi det synes jeg liksom at jeg kan huske at du alltid har vært en aktiv person.
Ja, ja, ja. Og det har jeg alltid gjort. Og det veldig mange som spør, sånn, ja, hvordan klarer du det med endometriose og alt dette? Men det noe som har funket for meg. Men det veldig viktig for meg å si at det ikke hver dag det har funket. Og det har, jeg har trodd at det har funket, men jeg måtte dra hjem. Men... Det jo ikke til å legge skjul på at fysisk aktivitet, og jo bedre helse og jo bedre form du I og har, jo enklere blir veldig, veldig mye. Og det har vært veldig, veldig viktig for meg. Men jeg valgte ikke å lage så veldig mye nummer ut av dette, men jeg opplevde jo I høst at det ble skrevet en kronikk I en lokalavis I kommunen jeg bor I, fra en jente som har endometriose som påstod at jeg ikke hadde endometriose at det bare var noe jeg sa og gjorde for oppmerksomhet
Oi, det en bold statement
på, Ja, hun hadde sett på 16 uker selvete og mente at hvis jeg hadde med endometriose, så var ikke jeg I stand til å gjøre det jeg kunne. Jeg var ikke I stand til å leve det livet jeg gjorde, reise så mye som det jeg gjør, trene som jeg gjør, jobbe så mye som jeg gjør, gå på restaurantbesøk. Og jeg svarte på den, og ironien I at søsteren min akkurat hadde ringt og grinet fordi hun lå hjemme. og at jeg lå, hadde vært, for jeg var på treningsreise på Kypros da, og trente da masse. Vet ikke om det var en trigger, men ironien at jeg da hadde en god uke, og det visste jeg, fordi jeg kunne liksom syklusen min, ikke sant? Ble så veldig sånn, hadde dette vært forrige uke, så hadde jeg ikke kunnet gjort det. Så det ble, altså, anyways.
Da man jo egentlig enda mer motivert når man først har Nettopp. Den gode perioden.
Jeg visste at jeg hadde en god uke, liksom. Ja. Og var så gira. Uka før hadde det ikke gått, som jeg sier. Men svarte da denne kronikken at dette handler jo ikke om hvem som har det verst. Det handler om hvordan flest mulig kan ha det best mulig. Og engasjementet og vi, det superbra at vi skriver kronikker, men ikke om hverandre. Fordi det engasjementet og det kruttet vi har til å legge på saken her, burde jo brukes til å faktisk gjøre endringer og forandringer. Dette ble det tilsvar på igjen, og jeg tror til og med det kom enda en gang. Men da sluttet jeg å svare. Fordi at jeg vet med meg selv, ikke sant? Jeg kjenner min sak, jeg kjenner mitt engasjement, men det var utrolig kjipt at noen stilte spørsmålstegn ved dette. Og som sagt, jeg nyoperert, og det ble fjernet mye endometriose på tre steder, liksom, bare for å ha det på klinkende fuckings klart. Alle som sliter så mye som det jeg gjør, sitt verste mareritt at man ikke skal finne noen når man opererer. Det var en konsekvens av 16 ukers helvete. Det ble dratt opp at på en måte jeg klarte å trene så hardt som det jeg gjorde, og jeg skjønner. Det en grunn til at jeg havnet der hvor jeg var også. Det var også et resultat av formen min, syklusen min, og selvfølgelig mye annet. Men jeg veldig stolt og glad og takknemlig over at jeg kom til et punkt der jeg var I stand til å ta de grepene for meg selv. Og det klart som jeg sier at det har vært enklere for meg å gjennomføre denne operasjonen, fordi at jeg har tatt gode grep om egen helse. Restitusjonen har vært beinhard på mange måter, men jeg vet at den har vært enklere fordi jeg har gjort dette her I forkant. Og jeg jo kanskje litt ekstrem, og man trenger ikke å trene hver dag, eller skulle gå vasalopp, eller kaste kettlebells I veggemellom på en måte, for å være I god form, eller ta liksom gode valg for egen helse. Absolutt ikke.
Men det så fint at du baner vei og viser, tenker jeg da, selv om akkurat hun ene ikke var så fornøyd med å se at du trener som du gjør, så tror jeg det helt nødvendig for veldig mange å se at nettopp du får til det med de utfordringene du har, og at du kanskje også får det bedre også, fordi, og det skjønner jeg, at mange gir opp. Jeg får lyst til å gi opp selv, liksom, med PMDD-en
min. Jeg også, og det
så
viktig å få fram.
Men så vet jeg samtidig så godt at når jeg først får til den treningen, da, så det ikke sånn at det løser alt. Det ingenting som gjør det, liksom. Men det gjør at jeg har det veldig mye bedre enn hvis jeg bare hadde ligget på sofaen og så syntes synd på meg selv. Altså på ett punkt så kan du faktisk påvirke selv hvordan du har det, da. Selv om man ikke skal gå rundt og si til folk at de skal skjerpe seg. Så har I hvert fall det vært viktig for meg I min prosess å skjønne at på et tidspunkt, jeg skal gi meg selv tid til å synes at dette kjipt, og liksom jeg skal la følelsene komme, og jeg skal ikke være sint på meg selv, liksom. Men jeg må også gjøre en innsats for å få det bedre. Det ingen andre som kommer til å gjøre det for meg.
Nettopp, og som jeg pleier å si, så alt bedre enn ingenting, og det var som når jeg nå var nyoperert. Jeg var ikke forberedt på at jeg skulle ha så mye luftsmerter som det hadde. Det ingen som har snakket om, føler jeg. Etter operasjonen var du blåser jo opp buken din, og denne luften skal ut. Ja. Det var en prosess som tok noen dager, og var ekstremt smertefullt, men det gikk bra. Absolutt verdt det, hvis noen skulle lure på det. Det ikke noe jeg plages av nå, men de første dagene var det veldig vanskelig, og eneste medisin for det på en måte, det oppe og gå. Jeg sov jo I 4 døgn I strekk. Det siste jeg ville var å opp og gå. Men poenget mitt med det jeg sier nå, det det at alt bedre enn ingenting. Det å gå 2 ganger opp og ned trappa hjemme, det å gå til postkassa, noen dager det faktisk nok. Jeg trener utelukkende for å på en måte være I form til å leve det livet jeg ønsker å leve, og føle meg sterk I meg selv, og ha det bra mentalt. Så jeg begynte å trene tidligere enn hva som anbefalt, med tanke på omfanget av det inngrepet jeg hadde. Men som jeg sa til legen, så jeg var liksom, ja, jeg trenger ikke å gå og løfte 150 kilo markløft, liksom. Det går bra, jeg kan holde meg unna.
Det helt sykt forresten.
Ja.
Fy faen.
Men at jeg kan gå 20 minutter på mølla, da. Mm. Så man må ikke liksom alltid tro det at man må liksom være så ekstrem. Det handler om å ta små gode valg for seg selv, og huske da at alt bedre enn ingenting. Og jeg skal ikke legge skjul på det at jeg kan bli veldig trigget av tall og runder og det bare når det kommer, altså både jobb, mat, trening, diverse. Og jeg var på trening med lillesøster, det var sånn teamtrening, hun var på lag med en, og jeg var på lag med en annen. Og søsteren min, Pernille, og partneren hun var med, de telte runder, mens jeg og min partner ikke gjorde det. Så spurte søsteren min, jeg var ferdig, liksom, sånn, ja, hvor mange runder fikk du liksom? Men jeg vet at for meg så det en trigger. Så jeg la være. Akkurat som jeg la være å telle kalorier på en måte, eller være super liksom, strikt på de tingene, fordi det faktisk ikke derfor jeg gjør det. Og fordi jeg vet at noen dager så det å løpe en mil superenkelt for meg, andre dager det kline mulig, og det faktisk greit.
Mm. Nå må vi nesten runde av, men jeg lurer på om du kan avslutte med et råd til de som sliter med å opprettholde treninga, som kanskje starter på nytt og på nytt liksom, noen ganger i året, og så holder man på i 3-4 uker, og så faller man av. Hva det du har lært i den prosessen her som gjør at du fortsetter å stå opp tidlig om morgenen og komme deg på mølla?
Jeg tror at vi må slutte å tro at vi må være best i alt vi gjør. Vi må slutte å tro at om vi ikke har trent på en lang tid, så må vi begynne å trene hver dag. Det ikke løsningen, liksom. Ta små steg, og igjen husk at alt bedre enn ingenting. Hvis du ikke pleier å komme deg på treningssenteret, så kanskje det faktisk nok at du kom deg dit i dag og var der i 20 minutter, liksom. Det ikke noen konkurranse med noen andre, liksom. Det ikke noen nødvendigvis konkurranse med deg selv engang. Det handler om å ta gode, fornuftige valg for deg selv. Finne ting som du liker, og du trenger ikke nødvendigvis kalle det trening engang, liksom. Kall det fysisk aktivitet, og kanskje den fysiske aktiviteten for deg å begynne å gå til butikken i stedet for å kjøre. Kanskje det å ha som mål at du i løpet av dette året skal klare å løpe 5 kilometer, liksom. Det trenger ikke å være liksom, helt sinnssykt, liksom. Du trenger ikke å liksom, følge de menneskene som gjør at du føler at det du gjør ikke godt nok. Det lov å måtte ta ansvar for seg selv, og huske at livet blir faktisk ikke bedre av å være kjip mot deg selv. Og at du fortjener å ha det bra, og jeg vet at det lett å si. Men jeg heier, og det lov å ha dårlige dager. Men som sagt, det utrolig hva litt frisk luft i trynet gjør på en dårlig dag.
Enig. Vi avslutter der. Tusen takk for at du kom, Martine. Veldig hyggelig prat.
Takk for at jeg fikk komme, og for at du lager den podcasten her.
Tusen takk for at du hørte på podcasten min. Siden jeg ikke har utdannelse i medisin, vil jeg bare understreke at du alltid må være kildekritisk når du hører andre snakke om helserelaterte ting. Hvis du har et problem du trenger hjelp med, så oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med legen din. Og om den legen ikke møter deg på en god måte, så må du huske at det helt innenfor å bytte til en annen. Det viktig å føle seg sett av legen sin. Ellers du alltid velkommen til å sende inn spørsmål og problemstillinger som vi kan diskutere her i podcasten. Send det inn på e-post til hei@fridamarie.no, så skal jeg og gjestene mine prøve å svare så godt vi kan på spørsmålet ditt.
Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takka!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.